Vrai ou faux?
Na kati ya manaka Vox Congo tulobelaka basango ya lokuta elekaka na kati ya ba réseaux sociaux pe na kati ya ba communauté pona kopesa bino biyano ya solo na kati ya kobenda maloba moko ya mofandi ya Sud Kivu alobi boye mwana nyoso akutami na kokoso na nzoto akoki kokende kelasi te pamba te yango ezali elakeli mabe nini elobi buku likonzi toyo kabongo Lidi Kapinga.
Article 11 ya mobeko likonzi ya mboka na biso elobi ete bato banso babotamaka na bonsomi pe bazali lolenge moko liboso ya mibeko. Article 4 na 5 ya mobeko numero 09/001 ya 10 janvier 2009 oyo etali makambo ya bana elobi ete bana nyonso bazali lolenge moko liboso ya mibeko pe basengeli na lisungi na ndenge moko epekisami kotala bana mosusu na lolenge ya mabe. Soki totali na article 13 elobi lisusu ete kongole moko te akoki na makambo etali education na makambo etali kelasi ete bayeba kotia ye pembeni. Biso banso tozali lolenge moko kozala na eyamba mosusu to kozala na famille mosusu to kouta bisika bamboka mosusu mobeko etali kozala ndenge moko liboso ya mobeko te. Yango wana soki totali lisusu na article 42 ya loi numero 09/001 ya 10 janvier 2009 o toutai kotanga bana nyonso ezala bana oyo bazali ba handicapé physique to mental bazali na droit te bayeba kobatela bango pe babénéficier na basoins médicaux nyonso pe na education oyo basengeli na yango.